ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je protojeraj Aleksandar Mihajlović, sveštenik u Požarevcu. Ja sam Spiridon Bulatović. Blagoslovite, oče.
Boži blagoslov.
Vi ste i odrastali teološki, pretpostavljam, u ovoj eparhiji Braničevskoj, pod okriljem teologije mitropolita Zizulasa i vladike Ignatija, od vladikinog dolaska u Braničevsku eparhiju.
Da, pozdravljam sve, pomaže Bog, hvala na pozivu. Jeste, ja sam odrastao u ovoj eparhiji Braničevskoj pod okriljem episkopa Ignjatija i ranijih episkopa Save Braničevskog i vladike Hrizostoma Vojinovića, pošto sam ja od malih nogu ovde. Ali uticaj na mene nije bio samo požarevačko-braničevski, već i beogradski, jer sam studirao i živao i u Beogradu. Ali ja bih dodao, ne pod okriljem teologije mitropolita, blaženo uspomene mitropolita Jovana Pergamskog i teologije vladike Ignjatija, jer to nije njihova teologija, nego je to teologija crkve. Dakle, naše crkve, pravoslavne i opšte crkve, vaseljenska teologija, izvorna teologija, koja je teologija svetih otaca, a čiji su oni bili svedoci životom i delom, pogotovo blažene uspomene, skoro upokojeni mitropolit Pergamski Jovan Zizulas. Dakle, za teologiju možemo reći da uvek teologija crkve, da ona nije privatna stvar, ali naravno da se izražava kroz ličnost. Tako da je, može se reći da sam ovde rastao, što kaže, uz noge Gamalaila, kako je rekao apostol Pavle. Ja sam od svoje 20 i neke, kad je vladika došao u Ignjatije, tu bio u crkvi, pa biti u crkvi znači napajati se i duhom i darom teologije crkve, teologije istoka, teologije kapadokijskih otaca i teologije izvorne evharistije.
E, sad imamo i vašu zbirku pjesama ka najnovije novom i u poglavlju njima pesmu Sveto Maksimu Ispovedniku, koju sam izabrao za početak i da je čujem.
A, dobro, vrlo rado. Evo ja bez nekog uvoda pročitat ću pesmu posvećenu Svetome Maksimu, jer ja sam zidao crkvu Svetome Maksimu posvećenu, pa mislio sam
i to da je bila, izvinite, i vaša prva parohija.
To je bila tako? Prva parohija od početka službe pre 20 i kusur godina. I onda, eto, kad sam pisao poeziju, rekao, ajde da mu posvetim i pesmu. Sveto Maksimu Ispovedniku. Maksime, zavolej te rođeni i crkvu ti zidah, zloj da odoli promeni. Stamatisa dušom sam osetio i freske srcem upio. Maksime, lepotu si mi otkrio. Carstvu me naučio, te danu kojeg stvori Bog, deo su mi srca mog. Iz očaja me izvukao, od gušenja izbavio, brak i bližnje sačuvao. Tajnu se mi otkrio, carstvu približio, samoljublje smirio. Liturgiju smo služili, vaskrsloga hvalili, lepoti se divili. Ljudi su ti dolazili, o trojici himnili, darove prinosili. Svetlosti se klanjali, ikone cilivali, kondake ti pevali. Ka kraju sad težimo, životu se nadamo, pa Rusiju čekamo. Blagodarim, Maksime, što život si mi promenio, no nešto bih te molio. Do mojih mi je stalo, raju ih privedi, jer carstvo bez njih ništa mi ne vredi.
Hvala, oče. E sad, da li onda vera i teologija prelazi sa ovakvim oduševljenjem u poeziju, na vrhuncu?
Naravno, 100%. Jer naša teologija, naše crkve od istoka pravoslavne, se izražava kroz himnu, kroz hvalospev, kroz slavoslovlje, kroz liturgijske pesme, službu, blagodarenje. Kako to znamo? Ko nam je svedok? Pa svedok nam je Sveti Vasilije Veliki, kapadokijski episkop kesarijski, koji je svoju teologiju bukvalno crpeo iz slavoslovlja liturgijskih. Dakle, u njegovoj knjizi o Svetome Duhu, on kaže i u njegovim pismima, Sveti Vasilije Veliki, da je bio inspirisan jednim slavoslovljem koje je govorilo slava Otcu sa Sinom i sa Svetim Duhom, bio inspirisan da on utiče na simbol vere Nikeo Carigradski i uopšte na teologiju o Svetome Duhu. Tu vidite dakle da je direktno Vasilije Veliki bio pod uticajem pesme, stihotvorenja, i da pesma, liturgija, slavoslovlje, himnoslovlje, poetski izraz prethodi racionalnoj, takozvanoj akademskoj ili umnoj, inteligentnoj, inteligibilnoj teologiji, odnosno njenom inteligibilnom izrazu. Tako da može se reći obrnuto, da himnjenje Bogu, slavoslovi Bogu, blagodarenje izraženo pesmom, stihoslovljem, upliviše i utiče na teologiju.
Samo možda mala dopuna, ima jedna pretpostavka, jedan zahtev Svetog Maksima koji kaže: znanje je bez podviga fantazija, a podvig bez znanja fanatizam.
Da, baš tako.
Eto. Tako našao sam baš za ovaj trenutak i naš razgovor još jednu strašnu potvrdu ljubavi i poezije među odnosa, a to je u knjizi Vitalija Šentalinskog Vaskrsla reč. To su zapisi iz Ljubljanke, iz arhiva KGB-a o raznim robijašima u poruskim gulazima i sa Kolime, i nepoznata robijašica je napisala: o ljubavi se šapuće ili peva.
Jeste, iskrena prava ljubav nekada kada se glasno izražava može biti ili pogrešno shvaćena ili povod za žrtvu. Kako ste rekli, se izražava ljubav?
I o ljubavi se šapuće ili peva?
E, ovo drugo sam hteo da čujem. Dakle, o ljubavi se peva, ne samo u opštoj poeziji, nego naša ljubav je Hristos, Logos, Sin Božji, premudrost Božja, naša ljubav od iskoni, i od iskoni i iz budućnosti. Mi njemu pevamo, ne samo kao pesnici u zbirkama pesama, nego pevamo i kada služimo. Dakle, šapuće se, jer što bi rekao blažene uspomene vladika Atanasije Jevtić, ne govori se mnogo o nekome koga voliš: ja te volim, ja te volim, ja te volim. To je, možda bude prazna fraza. Voliš čovjeka, voliš drugog čovjeka, a ne trubeći, ne udareći u bubanj, i ne treba da bude to gromopucatelno ili nekako da se to skreće pažnja. To se krije izvesno samoljublje. Dakle, o ljubavi se šapuće, ona je uvijek tiha, suptilna, nežna, a i peva se, zato što se najbolje izražava kroz poeziju, jer je poezija iznad mišljenja, kako bi rekao Heidegger.
A svoju radoznalost izrazili ste i studirajući fiziku, a i filozofiju. I imate tekst: ima li holizma u teologiji, kao, pretpostavljam, rekapitulaciju svega toga?
Dobro, jeste. Ja sam posle srednje škole, posle gimnazije i vojske, u ono vreme, studirao fiziku par godina, dao sam dosta ispita, ali nisam diplomirao. Pa sam onda studirao i filozofiju u Beogradu i skoro priveo kraju, fali mi još par ispita do diplomskog, i onda naravno prešao na moju veliku, najveću ljubav, teologiju. Holizam je jedno učenje koje ovako nije iz hrišćanskih izvora, ali ono me inspirisalo za taj tekst: ima li holizma u teologiji. Jedno učenje koje dolazi od reči olos, grčke, što znači sav, ceo, potpun, koje govori nasuprot redukcionizmu, dakle o tome da je sve međuzavisno, međupovezano, sve je cjelina, cjelina se ogleda u delovima, kao recimo onim fraktalima u matematici, u geometriji i u subatomskim strukturama, dakle da u malom vidimo veliko, a u velikom vidimo malo. Međutim, mene je iritiralo to što su ljudi, ljubitelji holizma i prirodnih nauka, o tome istraživali samo u dalekoistočnim religijama. I onda sam ja postavio pitanje: ima li to holizma, te celovitosti, i vodi li celovitosti u našoj crkvi, u teologiji? I naravno da ima. Zato što je Hristos celovit.
Ili što, oprostite, apostol Pavle kaže: svi udovi da stradaju za jednog, i jedan tako, za sve udove. To je autentični holizam, ontološki.
Jeste, to je eklesiološki, crkveni holizam, koji govori da ako i onome od najmanje braće učinite, meni ste učinili. Dakle, Hristos kao sav, celovit, potpun čovjek koji isceljuje, koji je devstven, arhidevstvenik je Hristos, On prisutan je u svakom članu svoje crkve. Dakle, pogrebite u sve delove crkve, vidjet ćete, pronaći ćete Hrista. I tekako, dakle, sada ne širim, ima holizma, samo se ne zove holizam, nego se zove ucelovljenje, celomudrenost, celovitost, sjedinjenje sa Hristom, punoća, čistota, devstvenost, upotpunjenje, oboženje. To su druga imena. I zašto bismo sad išli u dalekoistočni misticizam, da tamo tražimo neki panteistički holizam, u smislu da se Brahman stapa sa Atmanom i da se tobože naša duša, Atman, stapa sa Brahmanom, što bi rekao blaženi uspon Vladika Atanasije, da se gušimo kao nekom šamponu, da gubimo individualnost, odnosno bolje reći ličnost, da gubimo svoj identitet.
Pa zato što je od zapadnoameričke kulture, koja je toliko i kod nas dominantna, ostala samo prazna ljuštura.
Jeste, ostao je taj suvoparni, bledi, ništavni individualizam. Međutim, naša vera uči o ličnosti, o personalnosti. Hristos je ličnost, ipostas. Sveta Trojica su zajednica, tri ličnosti. Dakle, nama je ličnost paradigma, uzor, a ličnost je uvijek celovita. Ličnost nije krnja. Bog je pun, ceo, puna ličnost. I to me, dakle, inspirisalo da potražim ima li holizma u teologiji i odgovori u tom mom tekstu koji ste citirali.
Ali oče, Aleksandre, zanimljiv je i taj vaš put, ta radoznalost i naučna i ljudska, lična i postasna. Naime, vi ste imali jedan klasičan taj luk opisali, kao da ste iz starine želeli i tražili to, tu punoću obrazovanja istine, fizika, filozofija pa teologija.
Dobro, jeste, to od malih nogu me zanimala, u stvari nije baš od malih, od 15. Zanimala me matematika, poslije toga sam fiziku izučavao. Meni, da budem iskren, tad u to vrijeme 80. godina inspirisao blažen uspomene otac Lazar Milin, koga sam poznavao lično, i on mi čak bio na rukopoloženju, vodio me oko prestola. Bog da mu dušu prosti, čuveni otac Lazar Milin, koga sam neizmjerno voleo, i on je imao one njegove čuvene knjige Naučno opravdanje religije, i on me inspirisao da upišem fiziku, a i otvorio me ljubav prema teologiji i tako dalje. I onda sam kasnije uzrastao na ocu Justinu, koga neizmjerno volim, i na vladiki Nikolaju. I tako malo po malo sam iz tih prirodnih nauka kao da sam pronašao Boga u teologiji. Mada sam išao u crkvu još pre toga, od 4. razreda osnovne škole. Znači 79. 78. i tako. Prirodne nauke su kompatibilne sa teologijom i uopšte ne vode u ateizam. Uopšte nisu u suprotnosti sa činjenicom da postoji Bog i da je Bog tvorac prirodnih zakona. Dakle, ne postoji taj ontološki naturalizam kojeg se drži ateistička nauka. Nauka i tekako može da bude u sprezi i kompatibilna sa teologijom. To imamo primjera i u našoj pravoslavnoj crkvi, kod Grka, kod nas i kod Rusa, ima i u ovim drugim inoslavnim zajednicama.
Ali ni koncept studija filozofije s polja gledano ne bi bio loš, jer tu je i etika, estetika, teorija saznanja, mnogi aspekti istorija filozofije na svakoj godini bili bi nama, da tako kažem, korisni i na spasenje, kad bi samo to naučno bilo vrednovano iz naše perspektive.
Jeste, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za filozofiju, više se izučava tako, kad se govori hrišćanstvo, uglavnom scholastičko hrišćanstvo, da li ga ošte ima, ali zapadno hrišćanstvo, dakle vrlo malo o istoku, preskače se Vizantija, preskače se patristika.
Nema ni filozofije kod Slovena, ni od Korova.
Ništa u istorijama, u istoriji 4 savremeno ne pominje se ruska filozofija, uglavnom dakle taj zapadni put od Grka, Jelina, preko neoplatonizma, helenističke filozofije, odmah se ulazi u rani srednji vek, Dun Scott, Pierre Abelard, Anselmo Canterberijski, dokazi o Bogu, Dekart, od Dekarta se ide ka novoj metafizici, novoj ontologiji, Hegel, Kant, i kao s nekim prezirom da se prenebregavaju oci. Tu i tamo, naravno, uči se malo o svetom Dionisiju Areopagitu, o svetom Maksimu Ispovedniku, ali to je totalno u interpretaciji zapadnih otaca, istražitelja tipa Coplestona. Mada je Coplestan odličan, ali
malo, u poređenju s našim filozofima.
Jeste, on je pisao filozofiju Rusije, ali ništa. Tek možda ima tu i tamo neki izborni predmet, čini mi se, kad zapadne na odeljenju za filozofiju. Dakle, malo kao da preziru prenebregavaju. A takav je kurs silabus, takav je plan i program i on se vlada po zapadnoj metodologiji.
A da li je u kontekstu opet tog holizma i vašeg rada, u odnosu holizma savremenog u nauci, filozofiji, pa i umetnosti prema teologiji, savremena medicina, koju naravno gledamo kroz mnoge njene, nazovi eksperimente, i kroz etiku, i kroz bioetiku, i zapravo sa tim psihosomatskim konceptom, sve prisutniji, pravi izraz, da kažem, holističkog stava o jedinstvu i celini bića, kako se to kaže, da se ono ne leči parcijalno, nego integralno.
Da, da, hvala vam na tom pitanju. To se tiče mog teksta koji sam pisao pre 15 godina o granicama medicine i o njenim odnosima sa teologijom crkve. Da se obradim, ja naravno nisam kompetentan za medicinu, ali sam malo čitao i proučavao nešto iz istorije pojma bolesti i istorije medicine, pa sam to utkao u taj moj tekst. Družeći se s lekarima i sa studentima medicine, nekako sam došao do uvida da, suprotno toga što ste rekli, ne leči se ličnost, nego se leči
bolest,
pa, bolest parcijalno stanje. I opet, nažalost, u savremenoj medicini, pogotovo onoj alternativnoj, kad govore o ličnosti pacijenta i o lečenju ličnosti, sve nešto kao da vuku na daleki istok. Kao da odatle crpu za medicinu pojmove cjelovitosti, cjelomudrenosti, iscjeljenja, holizma, upotpunjenja, što je meni malo krivo, jer naše predanje itekako govori o kompaktnoj, punoj, cjelovitoj ličnosti i o međusvezi između medicine i crkve, medicine i teologije. Evo samo da navedem primjer. Sveti Porfirije kao Sokalivit, koji nije imao školovanje medicinsko, ali je izuzetno dobro poznavao i teorijsku medicinu i praktičnu. Pa zar je on malo govorio o uticaju zlih misli na organizam, na bolest, na formiranje psihosomatskih bolesti?
Pa koliko samo može ima analogija, koliko ima paralela između, recimo, duhovništva, sve te tajne ispovesti i psihijatrijskih seansi,
pa, eto,
gledanja na čoveka, ovo što ste rekli.
Da.
I dobro znate da u psihijatriji jedno od načela, eto, ne daj Bože, kad čovek malo zastrani, imate jedno od osnovnih pitanja, da li imaš osjećaj da ti neko ubacuje misli, krade misli i slično.
Da, da,
šta je onda to nego...
Da, to su krajnje te takozvane obsesivno-kompulzivne neuroze, prisilne misli, paranoidna stanja, šizofrenija i tako dalje, ali evo primjer dobre saradnje između medicine i crkve i to holističkog, celovitog primjera je blažen uspomene akademik profesor Gerotić, koga sam lično poznavao, bio je naš kućni prijatelj, mene, moje supruge i mi njihov, družili smo se, a da ne govorimo o svetiteljima, kao što je sveti Luka Vojno Jasenicki, episkop hirurg, koji je pravi primjer spoja medicine i hirurgije. On je bio vrhunski hirurg, napisao vrhunske udžbenike pre Drugog svjetskog rata. Pa pomenuo sam Porfirija kao Sokalivita i niz današnjih mladih, novih đakona, sveštenika koji su paralelno i medicinari, lekari, stomatolozi, farmaceuti, kardiolozi, a istovremeno su i u crnom, obučeni, nedeljom i praznicima služe svetu liturgiju. Eto, to je pomak, to je jedno svetlo i u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi o saradnji između medicine i teologije. To mene oduševljava. Dakle, što bismo išli mi na daleki istok u Ajurvedu i u jogu, kad možemo mi da crpemo medicinska načela i iz naših otaca. Otaca pustinjaka, prepodobnih otaca, Nitrijske pustinje, njihovog načina života, podvižništva i ovo što ste pomenuli.
Koji su premrežili i premerili ljudsku prirodu do u zadnji trun.
Tako je, poznavali su izvrsnu psihu poput svetog Jovana Lestvičnika, svetog Nila Sorskog i još drugih pustinskih otaca, koje je prevodio, opet da kažem, vaš i naš, blažene uspomine, za mene sveti mitropolita Filohije Radović.
Jer, kako vi pišete, problem čovjeka i tvorevine je uvijek taj što ako se prepustimo sebi, to samo zatvaranje, možemo imati kraj uništavilu, jer nemamo ništa u sebi što bi nas održalo u postojanju. To je frapantno.
Dobro, to ste uzeli iz mog teksta, ne znam sad kog, iz moje knjige Iza otčinutih vrata, ali to je opšte mesto u teološkoj misli, nije to moje, ali izražava jednu tajnu i istinu da zaista čovjek sam po sebi i u sebi nema izvor života. jedini izvor života je Bog, Sveta Trojica, odnosno Hristos, Bog čovjek, koji nam je otkrio Oca i Svetoga Duha. I mi zaista imamo izvor života u njemu. Demonski je, satanski je reći da za večni život nam nije potreban Bog. Ili da sve ide uništavilo, u smislu da nema
Boga. Za
koje
nam također ne treba Bog.
Da, da, ne treba nam Bog, ali da nema Boga i da je sve prepušteno ništavilu. To je sad ateistička ta krajnost. Ali nama svedoči istorija, predanje crkve, zaista, i vaskrsenje Hristovo. I to je opšte mesto, to svi znamo, svi se molimo tome. I samo da podsjetim, evo, kao neki sveštenoslužitelj i učitelj, da je zaista Bog, Hristos, Bogo čovjek, izvor života, nema života. Demonski je reći da smo mi izvor sami sebi, ili da je priroda izvor produženja naše vrste, produženja našeg života do beskonačnosti. To je nemoguće. To je, to,
i tu
to
je onda, da, i tu je onda krajnji domet tog jedinstva čovjeka i tvorevine, zapravo panteizam. Ali i to nazovi rješenje je iluzorno. Jer opet da otvorimo i zatvorimo isti krug. Nema sile koja nadilazi smrt i propadanje u takvom pravcu.
Nema, da, dobro ste rekli, panteizam i sve...
Evo je humanističko jedinstvo, evo zdrava ekologija i zaštita životne sredine, evo svi ti aspekti čovjekove delatnosti. Ali nema ništa iznutra,
nema,
što i vi pišete, što nas može održati.
Pa da, to nije ubedljivo, to je sve nekako samo zatvoreno, samo zatvoren krug, kretanje unutar sebe, unutar granica stvorenosti, evo to da zapamtimo, unutar granica stvorenosti. Tu se otvaraju razni slojevi koji postoje u stvorenom biću, u nama koji smo stvoreni, u svetu, u kosmosu, ali to je ipak stvoreno. Ima svoj početak ontološki. Koliko to god duboko bilo, ono je ipak stvoreno. Ima svoje ograničenje. Pa onda zašto da tražimo unutar stvorenog nestvoreno, kad je nama nestvoreno se pružilo u ličnosti Gospoda Hrista, koji je kao ipostas, kao Bog, nestvoren od uvek, Sin Boži. Tako da jedinstvo sa prirodom mimo Boga zaista vuče u panteizam, ili u neki, ja kažem, neku bezličnost, tipa gušenja sebe, gubljenja individualnosti, o čemu sam i pisao u tekstu o Upanišadama. Verovatno ste odatle to...
Koji je dopuna novom izdanju knjige.
Da, moje knjige Iza otčinutih vrata. Dakle, dijalog sa Upanišadom, sa jednim delom, sa nekoliko tema koje se tiču Upanišada sam vodio dijalog. Jedno od njih je bila upravo to stapanje, gubljenje sebe u Brahmanu, u nekom božanstvu, u nekom svejedinstvu. Ima toga i kod pravoslavlja.
Onda u toj dijetetskoj askezi. Dakle, da se sve to uklapa u neku nedužnost, nevinost postojanja. I u tome se dođe do tog zaista utrnuća.
Da, mislite na ove prakse dalekoistočne.
Da,
one su dijetetske, što bi vi rekli, ali se završavaju, u čemu se završavaju? U stapanju sa nekim apsolutom, koji je bezličan, ne znaš ko je, nema ličnost. Ko si ti, pitali bi taj bezlični apsolut, šta je to?
Da, ali...
To zove. Još starac Sofronije Saharov je to kritikovao, pošto sveti Sofronije Saharov se bavio jogom u svojoj mladosti i dosezao je neke dubine, ali te dubine joge su dubine stvorenosti, ili su dubine stvorenosti, ili su satanske dimenzije. I to je napustio sveti starac Sofronije i ima s pravom kritikuje taj pristup jogi.
I pored tog, znači, prirodnog, panteističkog, postoji kod svetog Maksima, navodite u tekstu, nadprirodno oboženje. A to je ličnostno sjedinjenje Boga i čovečanstva u Hristu. I opet je čovjek nosilac toga jedinstva sa strane celokupne tvorevine prema Bogu. I opet smo mi, kako vi pišete u daljoj konsekvenciji, sa najvećom onda odgovornošću.
Da, to ste citirali svetoga Maksima, koji govori o oboženju. Naravno, to je krajnji cilj, sjedinjenje sa Hristom, koje ovdje počinje, i uvijek je to sjedinjenje lično, ličnosno. I tiče se čovjeka. Bog je postao čovjek i on kao Bogo čovjek je jedini posrednik. On je makrokosmos u mikrokosmosu. On je medijator. On je veza između Boga Oca i nas ljudi. Ali i mi kao ljudi koji smo ikone Hristove, pogotovo ljudi koji služe liturgiju pod oku, pogotovo episkopi, sveštenici, kršteni ljudi, svi smo mi posrednici, jer kroz nas prisustvuje Hristos. Skrenuo bi pažnju, Hristos, naravno da znaju to vaši slušalci, ali eto, malo se podsjetimo, Hristos je prisutan kao vaskrsli Hristos uvijek. U liturgiji, kroz liturgiju, a i van liturgije je Gospod Hristos prisutan. I kroz nas je u liturgiji prisutan i na taj način mi kao ljudi smo posrednici između stvorenog i nestvorenog, jer mi prinosimo darove, odnosno episkopi, mi sveštenici i vi vernici, prinosimo hleb i vino, prinosimo tvorevinu koja treba da se sjedini i da postane telo i krv Hristova u Evharistiji. Mi to posle uzimamo za život sveta, jedemo, pijemo i obogotvorujemo se, počinjemo da stupamo u prostor nadprirodnog oboženja koje je tek stvar budućeg veka. Ono se još nije ostvarilo. Ali za sve to je potreban čovek, odnosno Bogo čovek. Jer Bogo čovek, Hristos je jedini istinski pravi čovek. Dakle, sve se to u crkvi odvija kroz te lične principe, lične odnose, kroz ličnost. Ne ništa bezlično, ništa panteistički, ništa da se gubi, guši, da se nestaje, da iščezne u nekom ništavilu, nekom bledilu i tako dalje i tako dalje.
A znači, sva tvorevina nadalje tumačena je kroz pet prvobitnih podela i prizvana na ostvarenje sa postojanja u Hristu.
Da, to ste vi opet, hvala vam na tome, citirali svetog Maksima i njegovo čuveno učenje iz...
O pet podela,
da. O pet podela, mislim da je to iz Ambigve ili Nedoumica, ne znam sad tačno citiram, jer nemam pred sobom teksta, o čuvenih pet podela koje je Hristos prevazišao u sebi. Sad neću pravilno citirati te podele.
Mislite hronološki, redosledom?
Pa redosledom mogu da pogrešim, nemam pred sobom teksta, to su podele na muško i žensko, podele na raj i vaseljenu, podele
na nebo i zemlju, na tvarno i netvarno.
Tvarno i netvarno i podele na, peta podela čuvena je na stvoreno i nestvoreno. Sad sam malo, na školski način sam pretumbao, nisam pravilno citirao, ali uglavnom te podele su isceljene u Hristu. Dakle, Hristos je prevazišao onostrano i ovostrano, nema muškog, nema ženskog u Hristu, kaže apostol Pavle. Raj je počeo već ovde da prebiva i carstvo Božije, budući vek, nestvoreno se sjedinilo sa stvorenim, da, umno i čulno, to sam zaboravio da kažem. Dakle, umno i čulno se opet sjedinjuje. Umna stvarnost i čulna stvarnost. Umna stvarnost su anđeli, oni su nevidljivi, oni su nama prisutni u liturgiji. Oni se služuju sa nama. Šta znači hierovimi i serafimi u kad pevamo iže hierovimi?
Mnogooki,
šestokrili, krilati koji lebede. Šta znači sjat, sjat, sjat? Znači, anđelski svet i tekako prisutan i tekako ga proslavljamo u Evharistiji. Pa mi slavimo slavu Sveti Arhanđeli. Ja slavim slavu Mihailović i moji slave Sveti Arhanđeli. Ali oni žele, anđeli Mihailo, Gavrilo i proči, da zavire u tajne koje mi ljudi imamo. Dakle, a mi imamo tajnu da mi možemo da služimo liturgiju, oni sa nama saslužuju. Dakle, taj umni svet anđelski je sjedinjen sa nama koji smo čulni.
U dostojanstvu čoveka koji je car i sveštenik u tvorevini.
Tako jeste i tako bi trebalo da bude. Kaže, načinio se ga malo manjim od anđela, slavom i čašću uvenčao se ga, misli se na čoveka, ali misli se na Hrista. Hristos nas čini da budemo malo manji, ali opet i veći od anđela, jer ponavljam, imamo tajne, kao kaže apostol Pavle, u koje i anđeli žele da zavire. Ta tajna je Sveta Evharistija i o njoj govori naš svetitelj koga smo proslavili pre neki dan u crkvi u Kostolcu, vladika Braničevski Ignjatije i svi mi u crkvi u Kostolcu koja je posvećena Svetome Maksimu. Sveti Maksimu mistagogiji upravo govori o tom sjedinjenju i zagrljaju sa nadnebesnim umnim silama u budućem veku koje počinje ovde i sada u Svetoj Evharistiji.
A i ovih pet podela njegovih, to je tipična analiza takvog svetitelja. Ako se ugledamo i na tajne glave o ljubavi, na gnostičke stoslove i sve, on je to pretvorio bukvalno u aksiome.
Jeste, to je on dobro analizirao stanje ovoga sveta, koji je podeljen. I on je zaista genijalan, mislim, kao neki vrhunski naučnik, takav je jedinstvena pojava u istoriji crkve i čovečanstva, Sveti Maksim, i on je, čini mi se, u Ambigvi, ne znam kojoj, ili u odgovoru Talasiju ili u Ambigvi, bit će pre da je u Ambigvi ali nek me isprave ljudi koji znaju dobro Maksima, analizirao situaciju ovog našeg podeljenog svijeta. Pa svi smo podeljeni, složit ćete se. Svuda neka podeljenost. Nema nigdje neko zbratimljenje, neki zagrljaj.
Pa, ili na ličnom, da ne kažem na individualnom planu, što je govorio akademik Vladeta Jerotić,
da,
u današnjoj kulturi, odnosno u situaciji, u vremenu gdje mi živimo, nama, kaže, psihijatrima ostalo je da tu polomljenu parčad ljudske ličnosti nekako lepimo i sastavljamo.
Da, ili što bi naš veliki književnik Dušan Kovačević napisao u svojoj knjizi 20 srpskih podela.
Eto,
na kraju se Srbin deli u samom sebi. Deli se na Srbina i Crnogorca, na ovog partizana četnike, no i na kraju samu sebi se deli. Znate knjigu 20 srpskih
slova. Znam, pa onda, ali da čujemo mi, i ja se nadam da bismo mi s vašom pesmom, izabrao sam je, neka svetlosna ljubav, sad mogli i pesnički prodisati kroz ovu temu.
Dobro, vrlo rado, dozvolite mi da ja nju nađem. Neka svetlosna ljubav, trebalo je da, oprostite, ali vi ste tu vični od mene. Evo, našao sam. Molim vas, sekunda. Neka svetlosna ljubav. Dodirni svačije srce, dodirni i moje. Ne daj bruku name, boli, ne daj. Dok treperiš potokom i kroz lišće, dodirni dušu neprimetnim dodirom. Znaj, tad lako će biti, ne samo sad, već uvek. Važan je dodir netelesni. Lahorom blagosti osveži sumor življenja. Tad videće da obična ptica nisi, već golub od duha, koji izvornu čežnju uvek smiri nekom svetlosnom ljubavlju.
Hvala, oče. U tekstu Prilog obnovi parohijskog života govorite o ključnim pitanjima crkve danas. Prvo, koliko nas liturgiju shvata kao stvaran ovdje i sad događaj svejedinstva Boga, čovjeka i tvorevine?
Dobro, ja sad na to pitanje nemam odgovor koliko nas hvata. Vjerujem da mnogi u našoj...
Pitanje je samo povod, naravno. A i donekle žal što je malo brojčano gledano, ljudi. Dakle, i vi pišete, i svi mi koji čitamo i ulazimo u teologiju, liturgiju, doživljavamo kao realan, stvaran, što vi kažete, u istoriji, u prostoru, događaj.
Dobro, ja imam pravo da pišem i to što sam pisao daje mi za pravo da pišem to što sam služio liturgiju i služim. I da, nadam se da ću služiti, da će Gospod. Dakle, služio sam prvih 10 godina i više isključivo sa episkopom, posle sam se malo odvojio pa sam služio sam u crkvi u Kostolcu u Svetom Maksimu, pa onda opet sad služim sa bratstvom u bratstvu. Uglavnom služim što sam, što sa vladikom, što sa bratstvom i imao sam pravo da nešto kažem i o liturgiji, jer je imam u praksi, u opisu. Treba govoriti o onome što imaš u praksi. Razumete? Ja ne mogu govoriti sad o lečenju zuba kad nemam praksu lečenja zuba ili o medicini, nemam praksu, a praksu liturgije imam i imam praksu krštavanja. Krstio sam nekoliko stotina, možda i 1000 ljudi za ovih 20 godina na grupnim krštenjima i tako dalje. Dakle, govorim o praksi. Našu praksu treba obnavljati. I ja mislim da bi to najbolje krenulo od, sad ne smijem da se mešam, sad su naše srednje bogoslovske škole izuzetno dobre, imaju dobar kadar, dobre profesore bogoslovije, da ne govorim o fakultetu. Ja sam jedno vrijeme predavao na akademiji u Beogradu, ali to je Akademija za umjetnost i konzervaciju, tamo sam obučavao decu umjetnike. Ali ja mislim da ta obnova treba krenuti najpre od bogoslovskih škola, kao što inače i kreće. Dakle, naše sljedeće generacije sveštenika potencirati da vezuju svete tajne sa svetom evharistijom. Pogotovo svetu tajnu krštenja, miropomazanja sa svetom tajnom evharistije. To je ključna, konstitutivna tajna. I govoriti o tom, kao što se to inače radi u našoj SPC, ali uvijek se treba podsjetiti na tu liturgijsku obnovu, kako bi rekao vladika Atanasije Jevtić. Dakle, ne reformu, nego obnovu. Ne obnovljenstvo, da se ogradim, ne obnovljenstvo iz Sovjetskog saveza između dva svjetska rata, nego obnovu u duhu otaca, dakle obnovu liturgije i liturgijskog etosa, to znači ponašanja života u Hristu, da kažem morala postliturgijskog, da kažem podvižništa i evharistije. Dakle, evharistija je tačno tajna sjedinjenja i ona nije, odnosno crkva nije servis za zadovoljavanje religijskih potreba, nije religijska institucija, nije pogrebno preduzeće posebnog tipa, nije neka instant apoteka u kojoj dođeš, uzmeš lek, analgetik i odeš, nego zajednica Boga i čovjeka živa, živi život, što bi rekao Dostojevski, živo događanje, dinamizam ka carstvu, služba Bogu, bogosluženje. Sa tom mišlju ja mislim da treba početi kad se zidaju nove parohije, a imam pravo da govorim i o parohiji jer sam učestvovao u obnovi parohije u Kostolcu pre par godina i podigao crkvu Svetom Maksimu i tamo obnovio parohijski život. Dakle, parohiju treba obnavljati na evharistijskim temeljima. Dakle, evharistija da bude centar, a sve te tajne koliko se može da budu vezane za nju. Bukvalno srpski govoreći konkretno, treba krstiti novo krštene ili u subotu pa ih pričestiti u nedjelju ili u nedjelju ujutru pa ih onda vezati za evharistiju. Nikako ne posle liturgije, ne mora baš posle liturgije jer je to, da kažem, anomalija liturgijska.
To je dakle pitanje toga što znatan deo ljudi doživljava i krštenje i pričešće kao događaje samo potvrde, odnosno događaje koji su sami sebi cilj, tu se ljudi pred sobom, da tako kažem, dokazuju i onda ih treba okrenuti na onaj eskatološki obrazac, što ste lepo tu kovanicu postavili.
Dobro, to je opet opšte mesto reč, eskatološki obrazac nije moja, da budem iskren i do kraja. Naravno, liturgija jeste cilj, ali ona je cilj zato što ikonizuje carstvo Božije, a carstvo Božije je cilj koje ovde počinje. A krštenje, to ste u pravu, slažem se, nije samo sebi cilj. Krštenje ima za cilj evharistiju, Hrista, sjedinjenje sa Hristom. Krštenje je ulaženje u crkvu, posvećenje, početak, rađanje. Kao kod dete, nije cilj samo dete da se rodi, nego dete treba da nastavi da živi, da se neguje, odrasta, vaspitava, hrani, razvija, tako i novo dete, novorođeni hrišćanin. Tek je počeo krštenje. Dakle, krštenje nije samo sebi cilj. Cilj mu je evharistija. Cilj mu je novi život u Hristu. I na tim osnovama, mislim, treba obrazovati nove generacije sveštenika, da bi te nove generacije sveštenika, kao što se inače i čini po bogoslovijama, da bi te nove generacije sveštenika kasnije uticale na nove generacije vernika. I na taj način da se obnavlja naša crkva počeo od parohijskog nivoa. Ja imam pravo da govorim samo o parohijskom nivou, ne i o manastirskom i o monaškom, jer nisam živo u manastiru, tako da se razumemo. Eto, govorim na parohijskom.
Ali imate i pravo, pomenuti ste, predavali ste na Akademiji za konservaciju, crkvenu umetnost, dakle, 5 godina, od 2016. do 2021. I sad mi pade na um, kako je bio koncipiran taj vaš predmet, mislim, Sveto pismo i umetnost?
Da, da, on se tako zove, Sveto pismo i umetnost, pa klasično, evo da budem otvoren, ja nisam biblista, ali su mi dali da je bio sam saradnik u nastavi, pa bio koncipiran tako što sam malo 1/3 predavao iz Starog Zaveta, 2/3 Novi Zavet, sa posebnim osvrtom na Hristove praznike koji se oslikavaju na ikonama i freskama. Pa bila je to jedna kompilacija uvoda u Novi Zavet, biblijske istorije sa biblijskom, sa novozavetnom ermineftikom. Dakle, koristio sam malo bogoslovske udžbenike, malo udžbenike sa pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, malo Karavidopulosa iz Atine, malo uvaženog profesora Predraga Dragutinovića, malo uvaženog profesora Gojka Perovića iz Cetinske bogoslovije. Dakle, kompilacija njihovih znanja, njihove metodologije, i tako sam deci umjetnicima pokušao da približim Novi Zavet. To je bila glavna koncepcija i takav je krojen silabus koji je kasnije potvrđen jer smo dobili akreditaciju od Ministarstva prosvete.
I ovaj izbor o kome smo govorili, ličnostne zajednice i jedinstva u Gospodu, ne smatrate, kako pišete, doslovno receptom, nego slobodnim, istinskim odnosom saobraženim carstvu Božijem kroz Gospoda Hrista.
Pa da, dobro, život nije recept, život se živi kako treba da se živi, čestito, pošteno, ljudski, što bi rekao Patrija Pavle, da budemo ljudi. To naši pravi ljudi su svetitelji, mi se na njih ugledamo, u našem vremenu imamo velike ljude. Dakle, život nije recept, ne treba se pretvarati u neku krutu retortu ili kruti kliše, ali živi se, pogotovo mi hrišćani, u slavu Božiju, trudeći se, sad ovde da ne, nešto ne, mnogo ne morališem, ali naravno slažem se s vama da život nije recept. Ali ako dozvolite, pre vaše pitanja, te li ste još nešto me pitate ili mogu li ja nešto da kažem?
Naravno, da i pesmu i da kažete.
Mogu li?
Naravno.
Pa ja, pošto je ovo emisija Radija Svetigore, ja izuzetno uvažavam vašu mitropoliju. Ja bih teo, ja se prezivam Mihajlović. Ja sam potomak episkopa Skadarskog Viktora Mihajlovića. Dakle, iz bratstva Mihajlovića, iz Pipera su moji poreklom, mi smo Metohijci, iz Metohije i Kosova, ja sam rođen u Prištini, na Kosovu, došli smo ovde u užu Srbiju, kad sam bio mali, ali teo bih da se zahvalim vašoj mitropolitiju Anikiju i časnim ocima, ocu namjesniku Podgoričkom, mislim se preziva Šćepanović, i ocu parohu Piperskom, Milunović mislim da se preziva, one koji su 8. septembra prošle godine pokrenuli pomen na mog pretka episkopa Skadarskog Viktora Mihajlovića. Ja kao član bratstva Mihajlovića, koji jedini sveštenik sam iz tog bratstva, a puna je Crna Gora Mihajlovića i u Podgorici i u Nikšiću, našao sam ih i puna Srbija. Evo, ja kao predstavnik se zahvaljujem i zaista dirnuli ste mi, dragi otci i dragi mitropolite Joanikije, što ste obnovili spomen na jednog pipera episkopa Skadarskog Viktora. Inače, njemu je veliko poštovanje odavao blažene uspomene mitropolit Amfilohije, koji je u Dečanima, gde je vladika Viktor sahranjen, služio pomen sa negde 20 episkopa. I kad god bi video mitropolita u Beogradu, kad sam radio u Beogradu, uvijek bi se setio, čak me je nagonio i blagosiljao mitropolit, ne znam da ću to moći da postignem, da se obratim Dečanima i da skupim građu i da ja kao jedan od potomaka koji je u mantiji jedini napišem neko nešto o episkopu Viktoru. Ja se nadam da će združeni paroh piperski, otac Milunović mislim da se preziva, pa sa blagoslovom mitropolita Joanikija i sa blagoslovom ćelije piperske manastira, da pokrenemo ove godine 8. septembra i narednih godina da nešto uradimo u saradnji sa manastirom Dečanima i sa Cetinskom bogoslovijom, tamo ima profesora, da pokrenemo i da napravimo neku monografiju, jer je episkop Viktor, vaše gore list iz Pipera, zaslužio to da dobije neku monografiju, neku biografiju, neko delo. Ja sam spreman da ispunim taj blagoslov mitropolita Amfilohija kao njegov potomak, ali da se pomogne, da se svi združimo i da on dobije uglednu knjigu. Episkop Skadarski Viktor Mihajlović Piper, koji je sahranjen u Dečanima 1938.
E pa, oče, onda da čujemo jednu pesmu. A i ovo do sad je bilo lepo.
Da, dobro, evo, ako dozvolite, opet jedna pesma. Ajde, ima ih puno. Pesma se zove Pesmu na dlanove primi. Pesmu ti još spevao nisam logose, nešto ko da mi ne da. Toliko si visok da nizost moja motiv mi guši. Pesmu ti još spevao nisam logose, kao da ne smem. Toliko si dalek, dalenost moja ljubav mi hladi. O, pa pesmu ti spevao nisam Hriste, sve se ko stežem, misleć da primiti je nećeš zbog oholo srca koje me tišti. No zaborav reči tvojih kod mene polako se gubi. Kad kazao jesi da pesmu primiti nećeš, ti što primio sve naše si večno. Pesma je poriv snažni, pesmi je poriv snažni, duboka ljubav tvoja. Stoga pesmu na dlanove primi, kad već kosmos na njima držiš.
Oče Aleksandre, blagoslovite, hvala.
Blagoslov, hvala, hvala vama i pozdravljam našu braću i sestre u mitropoliji Crnogorskoj, Primorskoj i svi koji budu danas ovo slušali. Thank you.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.